Z nami je dr. Igor Šoltes, evropski poslanec iz Slovenije. Kot pravite, ste se posvetili tudi problematiki zaposlovanja mladih. Še preveč nam je znana, ne, ta problematika.
Ja, prvo seveda lepo zdrav iz Štrasburga, kjer imamo redno zasedanje plenarne skupščine. Torej, problematika mladih je samo ena od tem, s katero se pa res ukvarjamo skoraj na vsakem zasedanju. In tudi danes je bila vrsta tako opozoril kot pohval, kot pa seveda tudi kritik glede te politike, ki jo izvaja Evropska komisija. In tu imamo v mislih predvsem jamstvo za mlade, kjer Evropa kar odpira blagajno, tokrat tudi v višini skoraj 6 milijard evrov. Po mojem mnenju seveda jamstvo za mlade je dober inštrument, da problem pa je, da morajo na to tudi države članice ustrezno prilagoditi svojo tako davčno kot tudi finančno zakonodajo, ki mora biti stimulativna, ker če se ta sredstva ne porabijo kar tako za prekerna, za neustrezna, netrajnostna delovna mesta, potem pravzaprav nismo naredili nič, ker se bo stopnja nezaposlenosti mladih kot najbolj ogrožene skupine samo povečevala. In moram reči, da če gledamo odstotke nezaposlenosti mladih, se vidi, da seveda države, ki so šle čez najtežjo obliko te finančne ekonomske krize, imajo tudi največjo stopnjo brezposelnosti, ampak kot rečeno, ne, to se samo od sebe kljub tem jamstvom ne bo popravilo, torej treba je spremeniti tudi filozofijo in odnos do tega, ker tudi v Sloveniji, kot vemo, je prekernega dela ogromno pri mladih, vedno težje najdejo trajnejše oblike zaposlovanja in tudi delodajalci seveda so zaradi davkov in obveznosti z tega naslova prisiljeni iskati drugačna razmerja, zato vsaj za te prve zaposlitve mladih se mi zdi, da bi morali najti rešite, na katere pa že vrsto let opozarja tudi na primer obrtna zbornica, ki je predstavila svoj koncept teh stimulansov za delodajalce, ki bi na nek način v tistem prvem letu, letu in pol, bili na nek način oproščeni za mladega recimo pripravnika določenih dejatev, šemer bi potem to se večkratno povrnilo nazaj tudi v obliki potrošenja in država bi zopet dobila za svojo blagajno tisto željeno vsoto, da lahko funkcionira v smislu tudi financiranja javnih storitev. Tako da, ko govorimo o zaposlovanju mladih, je to treba gledati skozi številne aspekte, številni segmenti so povezani s tem, s to problematiko, ampak če ne bomo spremenili ta odnos in zmanjševali načrtno tega prekernega dela, bodo mladi v zelo neugodnem položaju tudi zaradi morebitnih kreditov, tudi zaradi zavarovanj, tudi zaradi oblikovanja, če ne drugega, družin za naprej in tukaj se potem srečujemo s tistim zoprnim vprašanjem natalitete, ker tudi Slovenija ne paše med, ali pa se ne uvršča med države z zelo mladim prebivalstvom in tudi projekcije niso najbolj ugodne, zato se mi zdi, da je treba v tem segmentu posvetiti še dodatno pozornost.
Ja, pa se mi zdi, no, da v Sloveniji nismo ravno fleksibilni, tudi vi ste to omenili, ne?
Ja, mislim, se verjetno tudi na radiju imate določene izkušnje, ampak hočem reči, da ker mediji so sploh en tak primer tega prekernega dela in pa SP-ovskih oblik, ampak včasih se zdi, ne, da določene zakonodaje zato, da se potem iščejo bližnjice, ne, da se iščejo potem druge oblike in to vsi vemo, vsi vidimo, ampak namesto, da bi se zakonodaja prilagodila dejanskim potrebam, se nekako išče potem poti. Glede fleksibilnosti pa toliko, ne, seveda, zdaj delodajalci si zelo želijo fleksibilnih delovnih razmerij, ampak to pa dejansko pomeni še večja prekernost. Ne. Mislim, da Slovenija glede tega spada celo v vrh med 15 in 25 letom starosti, da imamo prekernih zaposlitev skoraj 60 in več procentov, kar seveda ni dobro in treba je tudi po eni strani prisluhniti delodajalcem seveda, ampak tudi seveda ustrezni davčni politiki, ki ne sme temeljiti samo na višanju ali pa na davčni politiki, ki odvrača od kreativnosti in sili ljudi v beg drugam, v nekaj, pa ne bom rekel davčno Azijo, ampak v davčno bolj ustrezne države. In zato, kot rečeno, ne, je to en cel kompleks, ki ga je treba obravnavati, tako bi rekli, bolj filozofsko, vzhodno bolj holistično, se pravi bolj celovito, ne samo segmentarno, kar se včasih pri nas dogaja.
Najlepša hvala, gospod Šoltes, srečno.
No, hvala vam.
Torej, evropski poslanci, v teh dneh razpravljate tudi o mladih in pogovarjali se bomo s evropsko poslanko iz Slovenije, Romano Toms, torej verjetno ste stališče o problematiki mladih in zakonodaji ter oblikovali tudi vi.
Ja, prav lep pozdrav vsem skupaj. Smo na zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu in danes smo govorili o zaposlovanju mladih. Veseli nas vse skupaj, da rezultati, ki jih je objavila Evropska komisija v prejšnjem mesecu, kažejo zelo spodbudne statistične kazalce. V zadnji četrtini leta se je povečal tako bruto domači proizvod, kot tudi zmanjšala brezposelnost mladih. Ampak seveda ta še vedno ostaja visoka oziroma previsoka, posebej med mladimi. V februarju recimo letošnjega leta je med mladimi bila skoraj 20% brezposelnost. To je sicer kar nekaj manj kot leto dni poprej, vendar je brezposelnost med mladimi še vedno dvakrat višja kot sicer med zaposlenimi nasploh. To se pravi, vsi ti ukrepi, ki smo jih do zdaj sprejemali, dajejo neke rezultate, vendar še ne dovolj. Jaz sem na sami plenarni seji upozorila na dve zadevi. To je recimo na pridobivanje delovnih izkušenj mladih. Pogosto se z mladimi pogovarjam in mi pravijo, da delodajalci od njih pričakujejo neke delovne izkušnje. Te delovne izkušnje pa seveda oni ne morejo pridobiti, ker jim delodajalci ne dajajo teh možnosti. Pa še drug problem je tukaj zadaj povezan. Ti projekti in programi, ki jih posamezne države peljajo, za katere namenjajo ogromno denarja, res da pripomorejo k temu, da se mladi zaposlijo, ampak vse preveč je pa potem takih težav, ko je programa enkrat konec, je tudi zaposlitve konec. Zato moramo narediti še kakšen korak naprej in moramo nehati samo s tem, da se zaposlitve omogočajo toliko časa, kolikor traja program, ampak morajo biti te zaposlitve dolgoročne in bolj kakovostne.
Mogoče poznate pač stvarnost v Sloveniji, kako bi to lahko omogočili?
Jaz sem pregledala seveda tudi vse te programe, sheme jamstva za mlade. Mi imamo ogromno teh projektov, ki so nekateri v fazi izvajanja, nekateri se še, vidim, piše na podatkih ministrstva za delo, niso niti začeli, ampak delijo, jaz mislim, da usodo tega, kar sem prej rekla. Ne, ko je enkrat program končan, je tudi zaposlitev končana. Mi moramo narediti res nekaj več, mi moramo sprejeti kakšne sistemske ukrepe in te sistemski ukrepe, ki pa so navedeni, da se bodo sprejemali, kot je recimo ureditev tudi študentskega dela, ki naj ne bi bilo več študentsko delo, ampak naj bi bilo to neke druge vrste dela, od katerega bi se tudi plačevali prispevki, bi se vštevalo v pokojninsko osnovo. A ne, teh sistemskih ukrepov pa tudi v Sloveniji še ni. In jaz mislim, da moramo biti tukaj malce bolj ambiciozni. Ni dovolj samo razdeljevati denar, treba ga je razdeljevati tudi pametno in v ozadju seveda spreminjati to strukturo tako, da bodo mladi lahko dobili potem zaposlitev. Se mi zdi zelo pomembno pri tem še nekaj. Poglejte, vse preveč je mladih, ki potem, ko končajo dolgoletno šolanje, pač ne dobijo zaposlitve zato, ker so se šolali v nekih programih, po katerih na trgu dela ni povpraševanja. S tem smo naredili dvojno škodo. Država je plačevala šolanje za nekega mladega človeka dolgo časa, na koncu ga je pa spravila položaj, ki je za njega izredno stresen. Poglejte, če mlad človek ne dobi zaposlitve, seveda je to, rekla, kar ena huda življenjska travma. Zato je treba že prej poskrbeti za to, da se bodo mladi čim bolj upisovali v take izobraževalne programe, po katerih je na koncu tudi večja možnost, da zaposlitev dobijo.
Tako, hvala lepa, da ste se oglasili in srečno, ne, pa upamo, da bo res tako.
Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje.